Herra forseti, já, til að svara fyrstu spurningu háttvirts þingmanns frá því áðan að varðandi sett formið á þessu. Það auðvitað þannig að þarna búið að búa til aðgreining í lögum milli veiðigjalda annars vegar og svo stjórn fiskveiðikerfisins almennt. Ég ekki alveg sannfærður að þessi aðgreining sé góð. Það eru vissulega ákveðnir kerfisþættir sem eru þarna inni sem að svona réttlæta þessa aðgreiningu en vegna þess að þetta eru í raunni svona tengt þá þetta svolítið eins og ef við myndum vera að taka umferðarlög og aðgreina lögin sem þann part lagana sem fjallar umferðarsektir frá öðrum pörtum þar að laga sem mér þætti svona heldur skrítið en varðandi þennan orðhengilsátt það alveg vissulega eitthvað til í því að þetta þetta mjög smávægileg athugasemd en það breyti því ekki að nú búið að skrifa svo margar lærðar greinar munin á sköttum og þjónustugjöldum og auðlindagjöldum þessum þremur þáttum að það verður svolítið að virða það, að það hefur verið gerð mjög góð tilraun til þess að halda þess aðgreindu. Ekki síst vegna þess að skattar byggðir á ákveðnum heimildum í stjórnarskrá. Hitt svo á aðeins grára svæði sem hefur yfirleitt verið réttlægt með jafnræði og þess aftar. En ekki síst að það hefur verið mjög hart stríð háð gagnvart þeirri hugmynd að þjónustugjöld og auðlindugjöld og annað séu eitthvað annað. Svo það eru aðlar sem sumir hverjir eru hér á alþingi sem vilja að allir komi fram við þetta sem að sama. Þannig að það sé alltaf vægt að segja að auðlindugjöld séu skattur, auka skattur á fyrirtæki og það bara ekki tilfellið. Þetta rétt að greiðsla fyrir afnotarétt. Það verðum að halda þess aðgreindu.
Þá veitir andsvar háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór